Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Terima kasih sekali, Dr. Belinda Spagnoletti. Mungkin Ibu dapat menjelaskan secara ringkas itu. Penelitian Ibu ini memang di bidang kesehatan seksual dan reproduktif itu, Ibu. Ini kan sudah berlangsung lama ya, Ibu ya. Bahkan sudah hampir selesai kan yang di Jogja itu.
Saya waktu dulu ambil S3-nya emang di Jogja, tapi apa proyeknya agak berbeda. Masih tentang kesehatan reproduksi, tapi proyek ini ya udah jalan 1 tahun di Indonesia. Cuman ya mau pindah tempat lokasi penelitiannya, mau ke Jakarta tahun ini. Jadi kami pakai metode etnografi, berarti harusnya agak lama di tempatnya. Beruntung ya untuk saya.
Berarti penelitian itu dapat semakin mendalam. Nah, sekarang Ibu, mungkin untuk mendapatkan kesinambungan, supaya ini semuanya itu runtut begitu, jadi penelitian yang dikerjakan di Yogyakarta itu memang masih di bidang, atau ada kaitannya di bidang kesehatan reproduksi dan seksual itu. Sekarang sejauh mana itu keberhasilannya, atau temuannya itu bagaimana?
Jadi mungkin saya mulai dari awal.
Silakan.
Jadi proyek kami berjudul Swara Survivor Kanker Cervix, atau disingkat Swara. Jadi proyek ini adalah kerjasama di antara Institut Nosol yang tadi dari Universitas Melbourne dengan Pusat Kesehatan Reproduksi dari Fakultas Kedokteran UGM. Dananya dari pemerintah Australia melalui Australian Research Council, ARC. Jadi untuk latar belakang proyeknya, walaupun kanker payudara lebih umum ya di Indonesia, kanker serviks itu fokusnya kami karena pada tahun 2018 setiap hari ada 50 perempuan di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Korbannya kanker serviks ini naik dari 26 perempuan pada tahun 2013, jadi hampir double ya, dalam 5 tahun. Kanker serviks berbeda dengan kanker reproduksi yang lain karena dapat dicegah dengan vaksin HPV, berbeda dengan kanker payudara misalnya. Tetapi ini di Indonesia belum ada program nasional untuk vaksin HPV dan vaksin tersebutnya masih terlalu mahal, mahal sekali untuk kebanyakan keluarga di Indonesia. Belum ada subsidi atau vaksin lokal yang lebih terjangkau juga.
Ya, Ibu mohon maaf kalau saya penggal. Nah, HVP itu biasanya kan untuk anak-anak remaja kan Ibu? Kalau di Australia.
Ya, misalnya di Australia ada program untuk anak remaja. Di sini fokusnya itu juga untuk anak remaja, juga untuk yang sebelum nikah atau setelah nikah. Sebenarnya batasannya kalau nggak salah itu 40 tahun bisa disuntik. Cuman kalau disuntik di bawah 15 tahun hanya harus 2 kali disuntik. Kalau di atas 15 tahun harusnya 3 kali gitu.
Karena kalau di Australia, kalau yang untuk orang-orang setengah baya itu kan harus melalui pap smear, atau kalau di Indonesia apa itu? Screening, pap smear atau screening.
Jadi, ada screening. Jadi kebanyakan kasus kanker serviks berkembang soalnya pasien dapat virus yang dikeluarkan lewat hubungan intim namanya HPV atau human papillomavirus. Dan HPV itulah infeksi menular seksual atau IMS paling umum di dunia. Bukan cuma di Indonesia atau negara yang lain, di seluruh dunia. Jadi untuk pencegahan ada vaksin HPV yang tadi. Untuk deteksi dini atau screening adalah pap smear, adalah HPV DNA, pemeriksaan HPV DNA, sama ada IFA. Kalau di Australia tidak ada IFA, tapi kalau di Indonesia ada. Nah, IFA itu pakai cuki, ya, dan kalau tes itu berhasil positif, berarti harus lanjut untuk pap smear. Kalau misalnya kita pap smear saja, itu lebih jelas hasilnya. Jadi, walaupun mungkin IFA itu lebih murah untuk dilakukan, kalau misalnya ada perempuan yang dapat hasil positif, berarti harus lanjut untuk pap smear. Jadi, itu salah satu masalahnya dengan kebijakannya di sini, soalnya pemerintahnya masih mempromosikan tes IVA, walaupun tes pap smear itu lebih akurat.
Sekarang masalahnya begini Ibu, tadi Ibu menjelaskan kalau vaksin HPV, human papilloma virus itu kan ditujukan untuk di bawah 15 tahun dan di atas 15 tahun, dan juga bagi mereka perempuan-perempuan yang belum menikah. Nah, ini masalahnya di situ Ibu, maksud saya itu. Sejauh mana itu kesulitannya untuk mengetahui tersebut itu, karena kalau di Indonesia ibaratnya, lah kalau umur 15 tahun kan belum menikah, seharusnya bersih begitu loh Ibu. Kalaupun di atas 15 tahun tapi kalau belum menikah kan seharusnya kan tidak ada itu transmisi human papilloma virus itu tadi begitu loh. Jadi ini bagaimana itu mengatasinya pada waktu itu?
Itu apa ya, kenapa harusnya ada promosi kesehatan? Soalnya dari penelitian kami dulu, kami di Purworejo, tentang vaksin ini dan persepsinya orang tuanya di masyarakatnya sana, kebanyakan agak supportive ya, agak positif. Maksudnya kalau ada vaksin yang gratis, yang bisa cegah penyakit apa-apa,
apa
mereka
saja,
mau
ya,
anaknya disuntik sebenarnya. Jadi ada masalahnya juga, pendidikannya kesehatan reproduksi masih kurang sekali. Untuk anak remaja, untuk orang dewasa juga. Jadi ya itu agak sulit. Dan itu ya salah satu rekomendasi dari penelitian ini, harusnya
digalakkan
buat
sosialisasi itu
pendidikannya.
Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan reproduktif, berarti itu termasuk pendidikan seksual ya Bu ya?
Iya betul. Masih susah ya di sini, masih tabu. Tapi manakah orangnya tahu tentang kesehatannya kalau tidak dapat informasinya dari sekolah atau dari orang tuanya? Dari mana ya?
Nah, pada waktu Ibu melakukan penelitian, karena itu menggunakan metode etnografis, berarti kan seperti participatory research begitu kan ya?
Jadi tujuan utamanya proyek itu untuk mengeksplorasi perempuan yang sudah terkena kanker serviks, dan selain itu kami juga akan membuat apa kayak peta atau mapping supaya bisa dijelaskan seperti apa respons sistem kesehatan di Indonesia terhadap pencegahan, deteksi dini dan pengobatan kanker serviks. Jadi ada beberapa bagian, dan kami pakai dua field site yang tadi di Jogja sama Jakarta. Ada 6 kelompok partisipan kami, dan partisipan ikut penelitian sebagai apa ya, diwawancarai sebenarnya, itu metode penelitian utama. Grup pertamanya itu survivor kanker cervix atau perempuan yang pernah terkena kanker cervix. Yang kedua itu pendukungnya atau pendamping utama perempuan yang terkena kanker cervix. Yang ketiga itu aktivis atau advokat atau relawan dari LSM, yayasan dan koalisi yang punya tujuan memperbaiki atau dukungan pada sistem kesehatan di Indonesia. Selain itu juga ada grup yang keempat, tenaga kesehatan yang berbasis rumah sakit yang ada tanggung jawab pengobatan dan perawatan pasien kanker serviks. Yang kelima adalah tenaga kesehatan berbasis klinik yang menyediakan layanan vaksin dan deteksi dini yang tadi, pap smear, HPV DNA atau IVA. Dan grup yang keenam adalah penjabat pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mendesain respons sistem kesehatan untuk memperluas dan memperkuat pencegahan, deteksi dini dan pengobatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.